Hola, son Janet.
Hola, eu son Marina.
Hola, eu son Lucía e as tres formamos parte do grupo literario de Readers, do CRE de Pontevedra. Nesta ocasión, con motivo da conmemoración do Día das Letras Galegas 2023, imos facer a lectura conxunta dun texto de Francisco Fernández del Riego, que é o escritor homenaxeado por esta festividade neste ano. De feito, hai un dato curioso que queremos compartir con vós e é que este autor foi quen propuxo a celebración do Día das Letras Galegas o 17 de maio. Esta data mesmo se mantén a día de hoxe e é festivo en Galicia. E escolleuna non por azar, senón porque foi cando se publicou Cantares Gallegos, un poemario de Rosalía de Castro, que é unha escritora moi coñecida na nosa cultura e, por suposto, canónica da nosa literatura. Polo tanto, o feito de que se lle dedique a Francisco Fernández del Riego este día supón tamén rememorar e homenaxear o inicio das letras galegas, o seu rexurdimento con Rosalía de Castro e o comezo da súa celebración un 17 de maio. Polo tanto, imos alá co texto de Francisco Fernández del Riego que se chama Fiesta Sobor da Lingua Galega. É un artigo publicado na revista A Fouce e di así: unha leda satisfaición intensa e alma do que sintindo unha emoción nacionalista, unha emoción que apreza íntegramente todas as facianas da vida galega, ollamos iste espertar solemne da fala e da cultura, iste vertebrarse da conciencia da Galicia, iste aviventamento da terra, como xuntoiro étnico e psicolóxico con personalidade especial. O pobo galego que semella rendido espiritualmente onde todo o alleo que ten algún relevo acada reverencias e homenaxes que van levándonos inconscientemente ao desprazamento do propio da conciencia coleitiva, onde seus habitantes anceian vivir unha cultura postiza feita de fora a dentro e non de dentro a fora, onde non soio se esqueza o linguaxe, senón que arelan esquecer os propios valores individuais para trocalos polos alleos. Reverdecen hoxe, encarnado na xuventude que sinte con cabiza espiritual a inquedanza polos problemas galegos, lingüísticos e raciais, de cultura e de civilidade.
Os galeguistas militantes de agora, seguindo a emoción exemplar dos precursores, loitaremos sen acougo para non deixar desfacer unha lingua que a natureza nos deu, como instrumento diferencial, como nos deu un espírito, unha alma. Loitaremos contra os que aldraxan a fala dos nosos pais, cubrindo-a con lamas das súas inveitivas, e berrando a cada intre que un anaco máis e o linguaxe galego desaparece. Loitaremos como os que van facer da nosa terra unha colonia ametazada polo espírito alleo, reaccionando de sinxamento do despego de algúns e da petulancia de outros, de outros cantos. Na lingua, seipano ou non os indiferentes, está o máis íntimo e san do noso espírito. Fecundalo é a laboreza da nova Galicia, deixar de faguelo é mesmo que se negar así. Mais aunque o traballo duns poucos desleigados trate dilo, non se borran nos beizos que amamaron a fala que empregou iste pobo por máis de 10 séculos que fala e entenden 42 millóns de galegos, portugueses e brasileiros. Non pode morrer un linguaxe que ten unha literatura esgrevia e nomes que son orgulo do entendemento humano, porque a lingua de cada pobo é o característico máis enxebre e máis poidente da nacionalidade. Xentes que falan a lingua que lle é propia son un pobo que se pertence.
En por iso, os galeguistas que escomenzamos unha nova xeira de erguemento da cultura galega, voltamos unha vegada a amosar a necesidade do emprego da lingua matria. Este particularismo non amola, como din algúns impugnadores, o senso universionalista que debe informar a colaboración de todo esforzo na totalidade humana do pensamento e da cultura. En troques, arelamos rescatar a nosa personalidade para incorporar o noso esforzo autóctono, como di B. Torres a Isa Laboura. A xuventude, que milita nas fías do galeguismo, limpa e amante do seu, ten vergoña disa outra xuventude viciada, tributaria por imitación de todos os oropeles externos. Ten lástima, ao mesmo tempo, da súa disposición de azo e servidume que fai xérmola no país, do seu sentimento abafante da propia inferioridade. Vaguas de carraxe, de xenreira, queiman aí alma o ollar coa nosa boa fe para a terra ben amada, a louvanza dun señoritismo mugatorio e cursi que coida que o emprego da nosa fala é siño de rebaixamento e inferioridade.